Rádio Wave.
Český rozhlas Rádio Wave.
Rádio Wave.
Rádio Wave. Děláme vlny.
Diagnóza F.
Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
Diagnóza F s Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty.
Dobré odpoledne, ve čtvrtek 17 hodin vám přeje Adéla Paulí-Klichková na rádiu Wave. Nás čeká magazín Diagnóza F. Mobilní aplikace Nepanikař je aplikace, která vám může pomoci, pokud třeba zažíváte úzkosti, deprese, máte tendence se sebe poškozovat nebo dokonce přemýšlíte nad sebevraždou. S autorkou aplikace Nepanikař si budu dnes povídat v Diagnóze F. Mým hostem je dnes Veronika Kamenská. Dobrý den.
Dobrý den.
Veroniko, vy jste v tomhle chvíli studentka prvního ročníku medicíny na Vysokém učení technickém v Brně. Jak se člověk jako vy dostane vůbec k myšlence vytvořit aplikaci, jako je Nepanikař?
Tak celá ta myšlenka vznikla zhruba před 2 lety, kdy po jedné události u mě propukla posttraumatická stresová porucha a hledala jsem nějakou možnost, která by mi mohla pomoci. Hledala jsem nějaké aplikace, které pomáhají člověku se uklidnit nebo při myšlenkách na sebevraždu a podobně. Jenomže tyhle aplikace existovaly pouze v angličtině a byly zaměřené buď na depresi nebo na úzkost, ale nebylo to nějakým způsobem propojené dohromady. Takže to byl takový ten jako první impuls, že něco takového v Česku chybí. A nyní po 2 letech jsem založila projekt Mlčenění řešení, kde se snažím mluvit z pozice člověka, který má nějaké duševní onemocnění a informovat svět o tom, jaké to je. A zjistila jsem, že podobná aplikace není, že se situace ani po 2 letech nezměnila a právě proto jsem se rozhodla to změnit. Takže to byl takový ten první impuls, kdy mě napadlo, že by nějaká aplikace vůbec mohla vzniknout. A takový ten impuls, kdybychom to měli pořádně rozjet, přišel zhruba v lednu, kdy jsem na internetu narazila na soutěž Angeliny University Award a sehnala jsem 2 své kamarády, kteří mi pomohli aplikaci, co se týče kódu a programování, dát dohromady. A tak nějak to tak jako vzniklo s tím, že jsme to v březnu vypustili do světa.
Takhle, jak to říkáte, to zní vlastně jako velmi jednoduše. Bylo to skutečně takhle jako jednoduché, že jste si sedli, řekli jste si, jo, já bych tam chtěla tohle a oni řekli, tak dobře, tak to uděláme takhle a teď už to máme hotový?
Tak ten největší problém bylo s tou náplní té aplikace. Co se týkalo programování, tak to už nebyl zas takový problém, protože jeden náš programátor už je doktorant, takže s tím má docela velkou zkušenost, ale snažili jsme se tu aplikaci naplnit, aby byla funkční, jednoduchá a přehledná, ale zároveň, aby tam nebyly věci, které by mohly člověku ublížit. Takže jsme se to snažili konzultovat jak s psychology, tak s psychiatry. Vždycky přišla nějaká výtka, my jsme to museli celé překopat, opravit a podobně. Ale ve výsledku bych řekla, že ten proces byl docela hladký a že to jako by šlo.
Jak jste vybírali právě ta stávající témata úzkosti, deprese, sebepoškozování a sebevražedné myšlenky? Jistě jsou i jiná, ke kterým se třeba možná časem dostaneme, ale proč právě tato 4?
Tak tyto 4 věci byly věci, kterými jsem si prošla já, tudíž jsem věděla, co mě pomohlo a tak nějak jsem jako říkala si, že to, co pomohlo mě, by mohlo pomoct i ostatním. Zároveň jsme to chtěli doplnit o nějaké odborné rady, tam máme třeba tipy, co může tomu člověku pomoci, tak to jsme čerpali jak z mé zkušenosti, tak ze zkušenosti ostatních lidí s duševním onemocněním, tak i jsme to doplnili o informace od psychologů a psychiatrů, aby to bylo z každého oboru jakoby něco.
Jak jste se vy dostala k těm věcem, které vám tenkrát pomáhaly? Chodila jste do terapie nebo jste se je někde googlovala?
Ano, chodila jsem na terapii, měla jsem i léčena u psychiatričky a takový ten vrchol té léčby byla hospitalizace na psychiatrii, které jsem podstoupila 2. První byla v Brně v Bohunicích na dětském oddělení a druhá byla asi o 4 roku později už na dospělém oddělení ve vojenské nemocnici v Brně.
A to se pořád bavíme o vaší posttraumatické stresové poruše?
Je to tak, také, které se později připojily i deprese a úzkosti, ale v podstatě je to napojené na tu posttraumatickou stresovou poruchu.
Jaké věci se pak vlastně, jako vy jste říkáte, přidaly se úzkosti a deprese, tak souviselo to třeba s nějakými jako zásadními změnami ve vašem životě? Nebo jak se to vlastně tak stalo, že jste začala cítit, že se cítíte jinak?
No, ona se hlavně projevila ta posttraumatická porucha, kdy se mi začala opakovat ta událost, co se tehdy stala a začala jsem mít problém se spánkem. Já jsem spala asi 3 hodiny denně. Takže k tomu se napojilo to, že už jsem neměla tu energii a tím, jak se vracela ta událost, tak k tomu se napojily ty úzkosti A jak to tak probíhalo asi půl roku, tak už jsem byla tak vyčerpaná a už jsem neměla chuť vůbec nic dělat. Takže to už v podstatě byly ty deprese a to tak jako gradovalo dál, až to skončilo pokusem o sebevraždu.
Já budu možná teď příliš osobní, nemusíte odpovídat, ale smím vědět, co bylo tedy tím spouštěčem té posttraumatické stresové poruchy, co se vlastně stalo?
Stalo se to, že jeden večer v květnu nám taťka přišel do kuchyně a řekl, že mu nějak divně. V ten moment se v podstatě skácel k zemi a přestal dýchat, nereagoval, takže jsme ho s mamkou museli oživovat, to se nám naštěstí podařilo a taťka měl infarkt a mrtvici, takže byl převezen vrtulníkem do Brna, kde mu operativně vyndali tumor z mozku a celé se to podařilo nějakým způsobem zachránit, takže taťka přežil, už není na něm vůbec nic vidět. Takže to dopadlo dobře, ale ve mně to zanechalo takový ten otazník, co kdyby se to stalo zase a podobně.
Takže i takováhle věc může způsobit posttraumatickou stresovou poruchu, o které občas v Diagnóze F mluvíme.
Diagnóza F. Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
Veroniko, to, co se vám přihodilo s vaším otcem, ovlivnilo to nějak ten váš výběr vašeho budoucího studia? Říkala jste si, a tak já se teďka jako budu věnovat tomu mozku, abych jako příště třeba mohla lépe pomáhat?
Já bych řekla, že mě to ovlivnilo určitě. Já jsem tak jako váhala nad tou medicínou, jestli jako jít, nejít a podobně. A potom, co se to stalo, tak já jsem byla rozhodnutá, že půjdu na záchranáře. Byla jsem o tom fakt jako přesvědčená, že bych chtěla létat s vrtulníkem. A
byla ta zkušenost jako s těmi záchranáři takhle jako příjem, jako v úvozovkách příjemná, jako že byli opravdu profesionálové?
Byli, 100%. Mm-hmm. No a takže já jsem tak jako váhla nad tou medicínou a tak. No a mě hodně bavila jako fyzika ve škole, fyzika, matika. Takže naši tak jako koukali na internet, jestli není nějaký obor jako spojení té medicíny a té techniky. No a právě našli biomedicínu. A mě ten obor hrozně nadchnul, protože to bylo propojení jak té medicínské části, tak té technické a nebylo to čistě jenom o tom naučit se naspomnět anatomii, fyziologii a podobně, ale byla tam i nějaká ta logika v tom, která mě hrozně baví a bych řekla, že mám docela logické myšlení, takže tím se to takoby jakoby propojilo. Takže v podstatě teďka studuju napůl na Masaryčce, na fakultě lékařské a napůl na elektrofakultě, takže je to takové propojení a myslím si, že ta událost mě utvrdila v tom, že ten medicínský směr je ten správný pro mě.
Co dělají absolventi biomedicíny?
No, buď můžou jít pracovat do nějaké firmy a navrhovat medicínské přístroje, nebo například protézy končetin, nebo se můžou vydat do nemocnic, kde pomáhají lékařům, například u magnetických rezonancí, u umělých plicních ventilací, nebo můžou být na sále a pomáhat měřit například potenciály v srdci při katetrových ablacích a podobně.
A nebo můžou vytvářet aplikace mobilní, třeba nepanikař.
Taky možnost.
Jak se aplikace nepanikař dostala ke svým uživatelům? Jak trvala tahle ta cesta dlouho, nebo jak se vám na ní dařilo?
Takový ten impuls už toho, že jsme to začali programovat, začal v lednu, ale už tak zhruba od listopadu jsem v hlavě měla nějakou tu myšlenku a dávala jsem si dohromady na papír myšlenky, co by tam tak jako mohlo být. Měla jsem už jakoby ty 4 moduly, co tam jsou, ty deprese, úzkosti, sebepoškozování a sebevražda, tak to už jsem měla jakoby rozvržené a už jsem si tam tak jako psala, co bych tam tak dala a nedala. No a právě v tom únoru, nebo teda v lednu, když jsem sehnala programátora, tak už jsem to tak začala dohromady dávat. Začala jsem to konzultovat s odborníky, aby tam fakt, když už se to programuje, aby tam bylo to, co tam má být. Takže bych řekla, že v tom lednu byla taková ta největší práce, kdy jsme sehnali odborníky, co nám s tím pomůžou, začali jsme programovat. A takže to byl takový ten jako hlavní moment.
Jak je těžké dostat tu aplikaci do takových těch jako obchodů, do mobilních obchodů, ať už u Androidu nebo u iOSu. Jak je těžké tam přijít a říct, já tady mám tuhle tu aplikaci a tak vám ji jako nabízím?
Jo, no tak u Androida je to daleko jednodušší. Tam stačí zaplatit vstupní poplatek zhruba 500 korun, aby se člověk dostal do toho systému pro vývojáře, kam člověk tu aplikaci nahraje a ti nějací programátoři z Google to musí schválit, jestli tam není něco, co by napadalo mobil nebo četlo nějaké citlivé údaje. Takže tam to trvá asi den, dva, než se to schválí a potom se to už může dostat přímo k lidem, kdy my si v tom našem vývojářském softwaru určíme přesně, jak to v tom v Google Play bude vypadat. Dáme si tam obrázky, dáme si tam popisek aplikace a můžeme to updateovat úplně v pohodě. No a u iOSu je to daleko komplikovanější, protože ten operační systém je hrozně uzavřený a není možnost to testovat jiným způsobem, než že se to nahraje na App Store. Tam se platí každý rok zhruba $100 a vždycky, když chceme aktualizovat verzi, tak to tam pošle a oni to schvalují. Ten schvalovací proces je podobný jako u Google. Ten trvá teda u iOSu zhruba týden, někdy víc, protože oni to hrozně rádi vrací, že tam jsou nějaké drobnosti. Třeba úplně první verzi, když jsme tam chtěli nahrát, tak nám neschválili, protože obrázek, co jsme dávali jakože u popisku aplikace, tam byl mobil, který vypadal jako iPhone, ale neměl rozměry iPhoneu. Takže to byl důvod, prostě, proč nám to vrátili a museli jsme to celý překopat.
Rozumím. Teď od těch technických údajů, jenom by mě zajímalo, kolik lidí si třeba už tohoto aplikaci vaše stáhlo?
Na Androidu si to stáhlo zhruba 9000 lidí a iOS to je kolem 4000 lidí.
Máte nějaké zpětné ohlasy, jak se to lidem líbí, jestli je něco, co by tam potřebovali, nebo jestli to naopak třeba někomu zachránilo život?
Zpětnou vazbu máme buď přímo v recenzích na těch obchodech, kde se to dá stáhnout, tak i nám lidé píšou na mail. Zpětná vazba od všech je hrozně pozitivní, píšou nám, že jim to pomáhá a ozývají se nám třeba i krizové centra nebo psychologové, kteří by nám jako rádi poradili, co by tam přidat nebo co nám tam chybí, že nám tam chybí některé krizové centrum, tak to my tam obratem vždycky přidáme. Máme už i zpětnou vazbu, že holka, která měla staženou aplikaci, už měla před sebou léky a chtěla se zabít a ještě už tak jako pročítala tu aplikaci a narazila tam na svůj záchranný plán, který tam je a zkusila jednu věc z toho záchranného plánu, načež skončila v nemocnici a podařilo se ji zachránit. Takže myslím si, že i ten zachráněný život tam máme.
Ten záchranný plán vy tam máte automaticky nastavený nebo si to vytváří ten uživatel aplikace sám?
My tam máme při záchranném plánu, tam máme předdefinovaných pár otázek, například když bude někomu zle, tak komu napíše, nebo co udělá, nebo kam půjde. Takže tam máme otázky, na které ten uživatel odpoví a zůstane to uložené v tom mobilu. No a máme tam i předdefinované, že třeba když uživatel, tam máme komu napíšu, tak to si napíše sám, ale co napíšu, tak občas ten člověk už má problém vymyslet, co by tak jako někomu napsal, tak tam je od nás právě předdefinovaná možnost, co by mohl uživatel využít a pokud se mu nelíbí, tak si může samozřejmě přepsat.
Diagnóza F.
Diagnóza F. Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.
Hostem dnešní diagnózy F je Veronika Kamenská, autorka mobilní aplikace Nepanikař. Pojďme se teď na tu aplikaci na chvilku podívat, Veroniko. Jaké třeba konkrétní věci já můžu dělat, když se cítím úzkostně nebo depresivně?
Jo, tak při úzkosti tam máme možnost dvou dechových cvičení, kdy si uživatel může vybrat, které mu vyhovuje víc. Buď tam má pouze nádech a výdech, nebo tam má nádech, zadržet dech, výdech a znovu zadržet dech. S tím, že si uživatel může navolit rychlost, jakou se ten GIF bude pohybovat. My tam máme nějakou přednastavenou, ale pokud člověk třeba hyperventiluje, tak je strašný problém se uklidnit, takže on si může postupně prodlužovat tu periodu v podstatě toho nádechu a toho výdechu. Dále tam máme možnost počítat jednoduché matematické příklady, čímž uživatel odvede pozornost právě od té úzkosti a od toho, že se mu špatně dýchá a může potom dojít ke sklidnění těch fyziologických funkcí.
Tady bych vám do toho chtěla skočit, to mě zaujalo, přišlo mi to naprosto úžasný, protože jsem si říkala, tak jako dýchat, nádech, výdech, to známe, to nám říkají vždycky všude. Ale to počítání těch příkladů mě skutečně jako velmi zdařilo, odvedlo tu pozornost. Kde jste přišla na tuhletu techniku?
No, tak vzhledem k tomu, že já a matika jsme taková dvojka dohromady už od dětství, tak vždycky, když jsem potřebovala nějak odvést pozornost, tak jsem začala počítat třeba malou násobilku, nebo jsem odčítala třeba od stovky devítku a podobně, takže to mě tak jako přivedlo k tomu, že by to lidem mohlo pomoct, když právě budou počítat nějaké příklady. Zároveň jsme se to snažili udělat, aby ty příklady byly fakt jednoduché, že tam je třeba 9 minus 5 nebo 2x 6, že tam není velká násobilka a podobně, ale že jsou to fakt jednoduché příklady, které člověk může třeba spočítat i na prstech, ale hlavně o tom, aby odvedl tu pozornost.
Poznám, že jsem to napsala dobře, nebo ne?
Jo, je to tam, ukáže se buď zelené tlačítko, nebo červené. A pokud je tam červené, tak má uživatel možnost ten příklad taky opravit, aby se posunul dál.
Co ještě mě čeká ve vaší aplikaci?
Například při depresích si tam uživatel má takové interaktivní možnosti. Může si tam psát plánování aktivit, protože v depresi má člověk hrozný problém s nějakou motivací a s organizací času. Takže si tam může vytvořit seznam buď na den dopředu nebo na týden dopředu s tím, že si napíše, co by jako chtěl udělat a má tam možnost si právě zafajfknout, co se mu podařilo a co ještě nepodařilo. Takže si to může jakoby zrekapitulovat buď na konci toho dne nebo týdne. Dále je tam taková další funkce, kdy si uživatel píše, co ho ten den potěšilo. Takže opět hledá maličkosti, které mu umožní si uvědomit, že ten den nebyl úplně černý, ale že tam byly nějaké světlé chvilky. A co tam teďka jako novinku máme, tam máme sledování nálady, kdy si uživatel volí z 5 smajlíků podle toho, jak se ten den cítil a vykresluje se mu graf, což uvítají hodně psychiatři při nasazování nových například antidepresiv, tak když tam ten člověk potom měsíci po těch dvou přijde a doktor se zeptá tak, jak bylo, tak třeba já si nejsem schopna vybavit, co jsem dělala 2 týdny zpátky, ale ten graf tomu doktorovi může ukázat, že třeba měsíc zpátky ta nálada byla dole, ale postupně se začala zvedat, což je ten impuls, že ty léky působí tak, jak mají.
Já si říkám, možná ve chvíli, kdy tam člověk k tomu psychiatrovi přijde v nějakém propadu a řekne, že vlastně celý ten měsíc byl úplně k ničemu, tak to pro ně může být zajímavá zpráva, že vlastně třeba ani nemusel být tak k ničemu, tak jak se mu to v tu chvíli zdá. Vy už mluvíte o novince. Nějaké novinky v nové verzi jsou, kromě sledování nálady, jste mi ještě před vysíláním říkala o překladech do jiných jazyků, taky o minihře. A je vlastně jako prostor v téhleté aplikaci na to, abychom si hráli?
Tak určitě je. Tak ono to není hra jako hra, ono je to taky další možnost, jak odvést tu pozornost. Právě máme v plánu, že tam budou létat různobarevné balonky a bude předem určené, že například se mají praskat balonky červené barvy, takže tam budou lítat balonky a už je to vždycky ťukne na ten balonek té červené barvy a on praskne. Takže zase je to čistě k tomu, aby odvedl tu pozornost, není to hra na levely a podobně.
Máte v plánu do toho přiřadit třeba ještě nějaké další obtíže? Zatím se bavíme o tématech úzkosti, deprese, sebepoškozování a sebevražedných myšlenek. Vejde se vám tam ještě nějaké další téma?
Přes prázdniny bychom na tom chtěli zapracovat a chtěli bychom přidat sekci poruch příjmu potravy. Na tomhle spolupracujeme se slovenským projektem Chuť žít a chtěli bychom se propojit i s českou organizací Anabel, která pomáhá lidem s poruchami příjmu potravy.
No a na závěr by mě zajímalo, ještě než se dostanu ještě na okamžik k vám osobně, jak je to vlastně finančně náročné realizovat podobnou aplikaci?
Tak kdyby člověk neměl programátora, který mu udělá první poslední zadarmo, tak by to bylo asi finančně náročné, ale vzhledem k tomu, že jsem našla kamarády, kteří jsou fakt jako hrozně ochotní a vidí v tom ten smysl a dělají to všechno ve svém volném času a zcela dobrovolně, tak ty finanční nároky jsou úplně minimální, krom toho zafinancovat tu techniku, co se týče dostat to pro lidi možnosti ke stažení.
Ke stažení je to zdarma, takže předpokládám, že vás to neživí.
Je to tak,
neživí. Je to dobrovolnická záležitost.
Ano.
Na závěr osobní otázka na vás. Používáte aplikace Nepanikař?
Používám.
Jak často používáte?
Tak vzhledem k tomu, že můj stav už je dost stabilizovaný, tak teďka ji využívám hlavně, co se týče plánování aktivit, co mě potěšilo a teďka hodně zkouším to sledování nálady a zjišťuju, že fakt ta nálada je jako hodně proměnlivá, jako, že to člověku ani nepřijde, ale že to jako docela lítá. Jako, že, takže to se docela divil i ten můj psychiatr, že jako čekal, že tím, jak jsem medikovaná, tak všechno bude sluníčkový, ale úplně není. Ale je to fajn využívat tu aplikaci.
Takže možná i pro vás, kteří zrovna neprocházíte úzkostně depresivním období, nesebe poškozujete se, případně neuvažujete o sebevraždě, je to možná zajímavý nástroj pro sebemonitoring toho, jak se vlastně cítíte. Třeba možná, abyste si řekli, že to zas až tak špatné není.
No a tu aplikaci můžou využívat i právě lidé, kteří vůbec žádným duševním onemocněním netrpí, protože tím, jak jsou tam možnosti odvést tu pozornost, tak například i před zkouškou, kdy člověk je nervózní a přemýšlí, jestli to vůbec zvládne, nezvládne, tak může takhle odvést tu pozornost, takže to je taky velké plus, že to nemusí využívat jenom lidé s duševním onemocněním.
Já vám děkuju za tuhletu poslední zprávu pro naše posluchače, děkuju vám za dnešní rozhovor, přeju vám, Veroniko, ať se vám dobře daří.
Děkuju.
Milí posluchači, vám připomínám, že na wave.cz během zítřka bude záznam dnešního rozhovoru. Pokud jste si ještě nepřihlásili odběr podcastu Diagnózy F, určitě tak učiňte, protože samozřejmě vám přistane Diagnóza F přímo ve vašem mobilu. Když zrovna nebudete listovat aplikací Nepanikař, můžete poslouchat Diagnózu F. Hezký den.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast.
Poslouchej Diagnózu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.